mientras estaban las profundidades do mar, acercáronse moitos peixes para preguntar pola súa xude. As esponxas deixáronlle que se non atopaban por onde comida ían morrer, os peixes decidiron axudalas.